Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев жақын арада Алматы облысы аумағындағы ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұндай ақпаратты әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Арыз жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мен ауыстырыңдаршы деді. Ол өз жазған арызын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеуде жатырмын, әлі ауысқан жоқ. Енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ.
Күлекеев 2008 жылы мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
БТА банктың бұрынғы басшысы саяси эмигрант Мұхтар Әблязов республика ақпараттық сараптамалық порталына берген сұхбатында банкті мемлекетке алуға қатысты шен тұлғалардың бәрі жауапқа тартылатындығы мәлімдеді. Қазақстан үкіметіне біздің де арызымыз бар, бірақ оны ол елде іске асыру мүмкін емес. Ал Ұлыбританияда шағымдануға енді ғана мүмкіндік туды. ТМТ-дағы үздік банктің бірі БТА банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешімін қабылдаған мемлекеттің жоғары шен тұлғаларының бәрі жауапқа тартылады, деді ол.
Қазақстан Еуропа одағы мүдделі Набуко газ құбыры жобасын қолдап отыр. Бұл туралы Қазақстанның Әзірбайжандағы елшісі Серік Пірімбетов Бакуда хабарлады. Интерфакс ақпарат агенттігінің мәліметінше Пірімбетов Қазақстан әрдайым құбырлардың көп векторлық бағыттарына қызығушылық танытқан, сондықтан ол Набуко жобасын қолдайды деген. Пірімбетовтің мәлімдеуінше энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселесі Каспий жағалауындағы елдердің бейресми саммитінде талқыланбақшы. Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей, Түркіменстан мемлекеттерінің ресми Медері 42-тің 11-інде Ақтау қаласында бас қоспақ.
Аймақ жаңалықтары жұма күні Өзбекстан өзінің Қырғызстанмен шекарасын 2 аптаға жауып тастады деп хабарлады Азаттықтың қырғыз қызметі. Шекараның бір жақ шешімін жабылуын өзбек жағы 1-ші қыркүйек тәуелсіздік күні және ел астанасы Ташкенттің 2200 жылдық мерекесін тойлануымен түсіндіріп отыр. Мерекелік шаралар бірнеше күнге созылады. Биылғы мамыр айында бірқатар бүлікшілер Өзбекстанның қырғыз шекарасына жақын Ханабат және Әнжан қалаларында полицияны атқылаған болатын. Ресми Ташкент бұл шабуылдардың Қырғызстан жағынан болғандығын мәлімдеп, көршілердің шекарашыларын айыптады. Қырғыз билігі бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр.
Түркменстан Болгарияға жылына 2,5 миллиард текше метр газ сатуға дайындалуда. Бұл туралы президент Гурбангулы Бердімұхамедов хабарлап отыр. Бердімұхамедов тамыздың 27-сінде Болгария ресмилерімен кездескен болатын, түркмен президенті сондай-ақ Түркияға барды. Түркменстан Еуропа одағы мүдделі Набуко газ құбыры жобасына қызығушылық танытты.
Ресейдің әскери соты Грузияға тыңшы болып деген айыппен подполковникті 6 жылға түрмеге жапты. Дондағы Ростов қаласы сотының шешіміне сәйкес подполковник Михаил Хачидзе ақпарат жинап Грузияның құпия қызметтеріне берген. Прокурорлардың айтуынша Хачидзе 2007 жылдың қараша айында жұмысқа алынған және Грузияға мәлімет берген үшін оған 2000 доллар төлеген. Хачидзе өткен жылдың тамыз айында қамауға алынған болатын. Дәл сол уақытта Ресей мен Грузия арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алды.
Грузия өз аумағын атқылаған үшін Абхазияны айыптады деп хабарлады Азаттықтың орыс қызметі. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше жұма күнгі атыстардан Грузияның Абхазиямен шекаралас Джугдиди ауданының 2 полиция қызметкері жараланған. Министрлік өкілінің мәліметі бойынша атыс 10 минутқа созылған, Абхазия билігі бұл жағдайға қатысты түсініктеме берген жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша ауған президенті Хамид Карзай мен ақш өкілі Ричард Холбруктың кездесуі күрделі жағдайда өткен. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауына байланысты Кабулдағы кездесуде Холбрук жемқорлықпен сайлауға қатысты айыпталарға өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша Холбрук сондай-ақ Карзай мен оның қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші турына қатысуы мүмкін деп атап көрсеткен. Сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша Карзай алда келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі қыркүйекке дейін жарияланады.
НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Түркия үкіметін Альянс пен Еуроодақ арасындағы байланыстардың нығаюына қарсы болмауға шақырды. Расмуссен бұл туралы Анкарада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглумен өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Түркия Грециямен арадағы Кипрге қатысты дауына орай НАТО Еуроодақ ынтымақтастығының күшеюіне тосқауыл қойып келеді. Бұл өз кезегінде НАТО-ның Ауғанстандағы іс-қимылдарын қиындатуда, деді Расмуссен. Оның алдында НАТО бас хатшысы Греция мен Түркияны өзара дауларын шешуге шақырған болатын.
Солтүстік және оңтүстік Корея елдері екі мемлекет арасындағы қақтығыс салдарынан бөлініп кеткен отбасыларын қайта қосуға бағытталған бағдарламаны бастауға келісті. Бұл бағдарлама осыдан 2 жыл бұрын тоқтап қалған болатын. Қызыл Крест ұйымы ресмилерінің айтуынша 1950-53 жылдардағы соғыстан кейін жаққа бөлініп кеткен 200-ге жуық отбасы қыркүйектің 20-сында өз туыстарымен көрісетін болады.
Ресейдің Дағыстан Республикасында орын алған шайқастарда полиция бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді.
Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтармен танысып